Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов еврей автономиялы өлкәсе губернаторы Ростислав Гульштейн белән төбәк ара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда алар төбәкләр арасында хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре турында сөйләште. Аерым алганда сүз федерация субъектлары арасында сәнәгать, сәүдә һәм социаль өлкәдә эшлекле элемтәләрне җайга салу турында барды. Рустам Миңнеханов Татарстанның социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш кертүе өчен Ростислав Гольштейнны тәэсир төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләде. Татарстан президенты Сенегал Республикасының яш үсмерләр Олимпия уеннарын оештыру комитеты әгъзасы бизнесмен Карим Арати белән очрашты. Татарстан хөкүмәте йортында узган әңгәмә барышында алар спортны үстерү һәм популярлаштыру, спорт чараларына ярдәм итү мәсьәләләре турында сөйләште. Билгеле булганча, Сенегал 2026 елда җәйге яшүсмерләр Олимпия уеннарын кабул итә. Ярышлар ил башкаласы Дакарда узачак. Казанда 2021 елга каралган безнең ишек алды программасы буенча эшләр төгәлләнеп килә. 227 территорияне төзекләндерү нәтиҗәсендә 430 йорт төзекләндерелде. Үзгәрешләр шәһәрнең 100 мең кешесенә кагылды. Ишек алларында өстәмә рәвештә 5 мең парковка урыны җиһазландырыла. Энергияне саклаучы яктырткычлар һәм 7 меңнән артык кеше архитектура формасы урнаштырыла. 7 ел эчендә Казанда 2 миллион квадрат метрдан артык мәйданда 2 меңнән артык йорт ишек алды ремонтланды. Бу Иннополис мәйданы яисә Буа һәм Минзәлә кебек шәһәрләрнең 3-тән 1 белән чагыштырырлык. Тулайым алганда без шактый актив, яхшы темпта хәрәкәт итәбез дип хәбәр итте Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин Казан думасының 10-нчы сессиясендә. Хәзерге вакытта ишек алларын киләсе ел программасына кертергә планлаштырган йортларда яшәүчеләр белән очрашулар башланды. Татарстанда коронавирус аркасында 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган ял көннәрендә балалар бакчалары һәм мәктәп яналагерләре эшне дәвам итәчәк. Бу көннәрдә үзлексез цикл предприятиеләре республиканың тормыш көн күрешен тәэмин итә торган оешмалар ял итә алмый. Шуңа бәйле рәвештә эшләүчеләр өчен төрле дәрәҗәдәге белем бирү оешмалары эшенә ихтыяҗ бар. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы линиясе буенча эшли торган мәктәп яналагерләре һәм балалар ял итү урыннары ачылды. Югары уку йортлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары укуларын дәвам итәчәк. Әмма керү юлында хәзерге кебек мәҗбүри рәвештә температураны үлчәячәкләр. Әгәр дә COVID-19 диагнозы яки авыру симптомнары була калса, авыру студент һәм аның белән элемтәгә кергән затлар үз изоляциягә җибәреләчәк. Моннан тыш барлык белем бирү учреждениеләрендә дәресләр вакытында дезинфекция үткәрелә. Тикшерүчеләр QR-код күрсәткән кешенең нәк ул икәненә инану өчен паспортны да карарга тиеш. Шунлыктан җәмәгать урыннарына килгәндә үзең белән паспорт булу мөһим. Бу хакта Татарстан Ишке эшләр министры урынбасары Алексей Соколов сөйләде. Әгәр татарстанлык QR-кодны раслау өчен паспортын яки машина йөртү таныклыгын күрсәтергә теләми икән, аны сәүдә үзәгенә яки фитнес залга кертмиләр. Тикшерүп торучы мондый гражданинны кертә икән, ул үзе җавап тотачак. Билгеле бер шартларда без үзеннеке булмаган яки ялган документлардан файдаланучы затларның гамәлләрен карап тикшерәчәкбез, дип өстәде Соколов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүгенге көндә Татарстанда вакцинация турында ялган сертификатлар ясый торган җинаятьчел төркемнәр эшли. Бу төркемдә арадашчылар бар. Алар медицина учреждениеләрендә табиблар хезмәтен тәкъдим итә. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан Ишке эшләр министрлыгы 30 октябрьдән ялган сертификат ясаучыларны ачыклау буенча массакүләм тикшерүләр үткәрәчәк. Министрлыкның контроль функцияләре көчәйтеләчәк. Ишке эшләр министрлыгы оператив вазгыяттан чыгып штат режимында эшләячәк. Кызганыч, мондый хезмәт базары ихтыяч һәм тәкъдим бар. Шулай ук җаваплылык та бар. Россия Федерациясе җинаять кодексының ялган документлар ясау, әзерләү яки сату мәддәсе, дип искәртте Алексей Соколов. Эш көне булмаган көннәрдә 30 октябрьден 7 ноябрьге кадәр Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе бүлекчәләре транспорт шаларын теркәү, имтиханнар ал һәм машина йөртү таныклыкларын бирү кебек хезмәтләрне Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталы аша алдан язылу буенча күрсәтәчәк. Транспорт чарасы конструкциясенә электрон рәвештә үзгәрешләр кертүгә рөхсәт бирү һәм элек эшләнгән алгоритм буенча үзгәрешсез үткәреләчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 29 октябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән азгына җыпшык кар, көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил. Һава температурасы 0-дән алып 4 градуска кадәр җылы.